Skaitinys iš Išminties knygos. Pamilkit teisybę pasaulio valdovai. Tegu jūsų mintys į viešpatį kyla. Gryna širdimi jo ieškokit maldingai. Jį gali surasti, kur juo nedvejoja. Jis tiems apsireiškia, kur juo pasikliauja. Kreivi samprotavimai skiria nuo Dievo. Kas jojo galybę bandyti išdrįsta, jis veja šalin kaip įžūlų beprotį. Pas piktadarį išmintis nesilanko ir nuodėmės vergo širdy negyvena. Šventoji dvasia drausmingumo kvėpėja, ji priešinas klastai, nemėgsta paikysčių ir dreba visą neteisybę pamačius. Tai draugiška žmogui dvasia, išmintis. Bet negali nebausti šmeižiko liežuvio. Jo mintys slapčiausios, juk žinomos Dievui. Jis permato širdį, kalbas jau supranta. Pasaulyje pilna viešpaties dvasios, ji apima visą, jai žinoma viskas. Tai Dievo žodis. Amžinybės kely viešpatyje būk man valdovas. Ištyręs esi mane Dieve, pažįsti, žinai, kada sėdu keliuosi, iš tolo matai, ką galvoju, žinai, ar žingsniuoju, ar einu gulti. Tau žinomi visi mano takeliai. Amžinybės kely viešpatyje būk man vadovas. Nespėja mano liežuvis žodžio pratarti, kai tau viskas aišku. Apglėbęs iš priekio ir nugaros pusės, laikai ant manęs savo ranką. Ne man tą stebuklą suprasti, kaip tu viską pažįsti, ne man juk pasiekti tavo aukštybės. Amžinybės kely viešpatie, būk man vadovas. Kur aš pasislėpsiu nuo tavo dvasios, kur nuo tavo veido pabėgsiu? Jei žingsiu į dangų ir tu tenai būsi, jei leisiuos mirties karalijon, tavęs neišvengsiu. Amžinybės kely viešpatie, būk man vadovas. Jeigu aušros sparnus pasiimsiu ir nulėksiu, kur baigėsi jūros, ir tenai vedžios mane tavo rankos, laikys mane tava dešinioji. Amžinybės kely viešpatie, būk man vadovas.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Jūs spindite tarsi žvaigždės visatoje, tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio.
Iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam žmogui, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių. Taigi, sergėkitės, jei tavo brolis nusikalsta, pabark jį, ir jeigu jis gailisi, atleisk jam. Jei jis 7 kartus per dieną tau nusižengtų ir 7 kartus kreiptųsi į tave sakydamas, gailiuosi, atleisk jam. Apaštalai prašė, sustiprink mūsų tikėjimą. O viešpats atsakė, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis jūsų paklausytų. Brangieji, šiandienos Evangelijoje girdime 3 temas, kurios kaip ir paskiros, bet kaip ir susiję. Pirmoji yra mūsų gyvenime mūsų ištinkantys papiktinimai. Antroji yra atleidimas. Trečioji yra autentiškas tikėjimas. Taigi, pirmiausia, pažvelkime į tai, kas yra papiktinimas, dėl kurio Jėzus perspėja. Papiktinimas, visų pirma, įvardinsiu, kas tai nėra. Papiktinimas nėra kito žmogaus supykdymas. Mėlyjeji, net ir pats viešpats, pats Jėzus, būdamas pati tiesa, pats gerumas, labai daug žmonių supykdė, netgi privertė jo neapkęsti. Žmogus supyksta dėl savo egoizmo ir išdidumo. Ir daugeliu atveju mes esame neatsakingi už tai, kaip negatyviai kitas reaguoja į mūsų veiksmus, žodžius arba pavyzdį. Ir tai, kad kitas žmogus tampa nepatenkintas kažkuo, kuo mes gyvename, ką kalbame, kuo esame, arba ką kitam žmogui siūlome, tai jau yra nebe mūsų problema, bet to žmogaus problema. Nebent tais atvejais, na, kada tikrai kažką, na, netinkamo, nedoro, artimo atžvilgiu padarome. Jeigu šaipomės, žeminame, jeigu vėl kažkaip nuskriaudžiame žmogų, tada taip, na, žmogus teisė taip patyręs žalą iš mūsų, na, įsižeidžia ir supyksta. Ir tada mums reikalinga jau būti tiesoje ir atsiprašyti. Tačiau didžioji dauguma atvejų yra nesusiję su mūsų, na, kažkokio dalykais, kuriais mes kažką netinkamo padarėme. Nes kiekvienas žmogus turi savo įsitikinimus ir savo poreikius ir savo norą, kad būtų kažkaip vienaip ar kitaip ir kada dažnai nesigauna arba kitas žmogus nesielgia taip, kaip aš norėčiau, tampa žmogus nepatenkintas. Taigi, papiktinimas tai nėra žmogaus supykdymas. Papiktinimas yra žmogaus pastumėjimas į nedorybę. Žmogaus pastumėjimas į blogus pasirinkimus gyvenime. Tai yra tarsi velnio darbas. Tik tais gundytojo darbą atlieka nebe pats piktasis, bet jau žmogus. Niekas negimsta vagintys, narkotikus vartojantys, smurtaujantys. Žmonės per gyvenimo kelią toms dalykams kažkas pasiūlo, kažkas įkalba, kažkas išmoko. Ir tai yra pastumėjimas į blogį. Arba demoniškas noras, kad kitas irgi kažkokia nedorybė, kurią aš gyvenu ir kitas tuo gyventų, tarsi tai pasiteisina. Ir Jėzus sako, jeigu tu tokiu būdu atneši kitam žalą jo gyvenimui ir sielai, tau geriau ir būtų, kad tau akmenį ant kaklo užmauna ir įmeta į jūrą. Tavo sielos gėriui ir kito žmogaus laimė ir išganimui. Tai yra daug didesnis gėris, kad taip su tavimi pasielgtų, negu kad tu papiktintum, pastumėtum į blogį kitą. Tačiau šitoj vietoj mes turime dar ir atleidimo momentą. Ir čia yra krikščioniška laikysena. Kristuje, susidūrus su nedoru elgesiu, mano atžvilgiu ar bendrai. Atleidimas, tai mielai visų pirma vėl pasakysiu, kas tai nėra. Atleidimas nėra tolerancija. Tai yra, ai, tu būk koks tu nori, aš leisiu tau būt koks esi. Žinai, su visu, kuo ne mano reikalas kištis į tavo gyvenimą, jei tu darai visokias blogus dalykus. Arba jeigu kad ir man kenki ar ne kažkuo, aš toleruosiu ir tai prisitaikysiu. Tai yra toks netiesioginis tarsi pritarimas tam, kad ta neteisybė ar nedorybė tarptų ir plistų. Taigi atleidimas yra tiesoje. Atleidimas yra tai, kad žmogui siūloma suvokti ir susiprasti, kad jisai neteisingai elgiasi Bet evangelinis nurodymas kas kartą, kai žmogus prašo atleisk man, jam dovanoti. Labai įdomu būna savita iš tikrųjų net, kai kaip kunigui tenka bendrauti su kokiam nors daugiau, na, pasaulio dvasios žmogumi, kuris, pavyzdžiui, daug keikėsi. Įpratęs kiekvieną sakinį, na, galbūt kartais ir kas trečią, kas ketvirtą žodį po vieną keiksmažodį terpia. Ir kai jisai taip kalba prie kunigo, pasijaučia, na, tokia tarsi įpareigotas nesikeikti, bet nepajėgia žmogus. Ir tada po kiekvieno sakymo atsiprašinėja. Ir atrodo taip, nu, keista, kur manęs nežeidžia tai, kad žmogus, na, žmogus taip įpratęs kalbėti, ar ne, galbūt jam pačiam, nu, to sunkiau. Bet žmogus jaučiasi tarsi atsakingas. Ir atsiprašinėjo po kiekvieno sakinio. Tai tada po kiekvieno sakinio, tada išėda sakyti, gerai, atleidžiu, atleidžiu. Ir čia atleidžiu. Bet žmogus taip mokinasi, mylėjai. Mes mokinamės darydami klaidas. Ir kaip mums, pagalvokim dabar taip sąžiningai apie savo visą gyvenimą. Kiek pridarėm visokių dalykų kitiem ir bendrai paėmus. Kiek kiti žmonės turėjo būti su mumis kantrus, jau pradedam nuo vaikystės. Ne? Kiek kitiems reikėjo, na, ištvermės kartais arba išminties, kad prie mūsų pabūtų. Lygiai tą patį mes esame skoloj savo artimui. Ta kantrumo ir atleidimo, bet tiesoje, išstovint, dovana. Ir tai susiję su mūsų tikėjimu. Tikėjimas, kuris nėra, visų pirma, kas nėra tikėjimas, tai tikėjimas nėra, kad tikėjimas, kad ten kažkas turbūt yra. Krikščioniškas tikėjimas yra labai konkretus. Dievu, koks jis mums save apreiškė. Dievu, kokį pažįstame per Jėzų ir mums perteikta. Ir Dievu, su kuriuo esame tiesioginėme asmeninėme santykėje. Dabar kiekvienas klausantysis. Stokime ir jau klausykime ir pažvelkime savo širdimi ir sielą, kad aš esu dangiškojo tėvo. Kad aš esu Jėzaus atpirkimo, jo kryžiaus ir prisikėlimo akivaizdoje. Manęs laukia kelionė į amžinybę. Į šviesą arba į tamsą, bet priklauso nuo to, kokiais pasirinkimais gyvensiu ir kaip tuo tikėjimu įsileisiu Dievo daugiau į savo gyvenimą ir tą malonę, kuri mane perkeistų. Tas karstyčios grūdelės, kurį viešpats pasėjo mumyse kiekviename krikšto metu, kad auktų ir išsiskleistų manyje. Tas tikėjimas, kurį išgirdę tą mokymą apie papiktinimus ir atleidimą, apaštalai suprato, kad nelabai turi tikėjimą. Bet viešpats sako, ne, nusiminkite drąsos. Aš esu tas, kuris juos sustiprinu šventosios dvasios dovaną. Ir būtent tas tikėjimo dovanos momentas išsipildė paskui sekminėse apaštalų gyvenime. Tad, mėlyjei, jeigu norime, kad mūsų tikėjimas auktų, mes esame kviečiami paprašyti šventąją dvasę, kad jie mus įkvėptų ir vestų tikėjimo keliu. Tikėjimo, kuris tampa bendradarbiavimu su viešpačiu. Tikėjimu, kad jis yra ne tik esantis ir ne tik buvęs istorijoje per Jėzaus įsikūnį, bet jis yra veikiantis mano gyvenime savo galybę ir meilės jėga. Netgi galėtumėm per atstumą įsakinėti medžiams ir jiems sodintis jūroje, jeigu turėtumėm tikėjimą pilną Dievo galybę. Mes dažnai abejojame. Na, tikim kuo? Tikim savim, savo racionalumu, savo viską nuveiksim, padarysim, išspręsim, technologijom dabar tikim, viską mums atsakys, dirbtinis intelektas viską atsakys, išsispręsim technologiniam priemonėm. Tikim visokiais dalykais, autentiškas ryšys yra tik patikėti Dievo galybę ir jie patikėti ne pasyviai, bet aktyviai jam atsiduodant kaip jo malonės įrankių ir bendradarbių. Dievas visą save dovanoja žmogui, kuris jam visą save dovanoja. Tad, mėlyjei, tikėjimas nėra kažkas, ką mes gaunam iš Dievo šalia viso savo gyvenimo. Tai yra Dievui visiškai pašvestas gyvenimas būtis. Širdis, kūnas, siela, jėgos, protas, troškimai, sprendimai, valia, viskas Dieve tau manyje priklauso, kad aš būčiau tavo jėgos ir malonės įrankis šiame pasaulyje. Ir tada užgimsta tikėjimas, kada Dievas mums visą save dovanoja. Dievas nedaro mainų ir priekybos. Aš tau maldelę, tu man viešpatie malonę. Dievas yra santykio ir atsidavimo ir absoliučios meilės karalius. Tad, mėlieji, kvietimas šiandienos žodžio sergyti savo gyvenime, ne pavesti į blogį kitų. Jeigu kur nusikaltume, atsiprašyti, atgailauti. Atleisti tiems, kurie nusikalto, nes mes taip pat esame nusidėjėliai. Ir gyventi tikėjimu, kuris būtų aš visas Dievui, tada Dievas bus visas man. Kokius saikus seikėjate, tokiu jums bus atseikėta iš paties viešpaties. Tai jo pažadas jums, mėlieji, būkite palaiminti.
Homiliją sakė kunigas Andrius Končius.